Scena. Uređuje i vodi Mersiha Jokunčić.
Poštovane slušateljke i slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Kulturna scena. Vaš i moj današnji gost je naš sugrađanin Gračanlija, čovjek kojeg većina poznaje, ako ne lično, onda po raznovrsnosti njegovih interesovanja i njegovog djelovanja, širokog kruga djelovanja. Naime, danas je sa nama dr. Nihat Softić. Gospodine Softiću, dobar dan, dobrodošli u studiju Radio Gračanice i nadam se da se lijepo osjećate.
Hvala puno, poštovana Mersiha, evo, drago mi je da sam tu.
Evo, meni je posebno zadovoljstvo. Mi ćemo danas pričati o jednom posebnom događaju koji će se dogoditi u Gračanici 3. aprila, ali ćemo prije nego što budemo govorili o tom događaju proći neke stvari, podsjetiti ljude koji je u stvari Nihat Softić i da se podsjetimo kako je to došlo od čovjeka iz IT sektora do čovjeka koji piše knjige. Da malo prođemo tu čistu bdad podsjećanja radi da malo kažete evo nešto o sebi, taj put, kako je išao i ko je Nihat Softić danas, a ko je Nihat Softić bio?
Pisanje počelo kao, ajmo reći, posljedica ili bijeg od određenih problema. I kada sam shvatio u stvari da svaka zapisana misao na mom iPodu je u stvari nešto što me oslobađa, onda sam shvatio da je to u stvari moj lijek i moje izlečenje i moj spas. Praktično ja to nazivam i svojom psihoterapijom. Ja odlično znam, dakle imamo dvije vrste energije, kad je hype to je visoka energija i kad je dole, znači niža energija, dakle kad je hype ja sam onda preduzetnik. Kad sam tako dole u nekoj nižoj frekvenciji energije, onda jako puno pišem.
Da.
Sama činjenica da 17 godina je od kako sam prvi put zapisao svoju misao, 13 godina je od moje prve promocije u Gračanici i praktično, jel, 17 godina je dugog perioda i nisam se nikad doživljavao kao pisac, nego više kao autor. Za mene su pisci ljudi koji se posvetili tome, koji su suptilniji možda u tome. Ja pišem o životu, ja pišem o čovjeku i imam svoju neku misiju u svemu tome.
Prepoznate misija. Evo, ja sam izvadila jedan citat koji kaže taj period mog života pamtit ću kao rasulo duhovnog, fizičkog, emocionalnog tijela i anarhija u meni koja se preslikava prema vani u pakao, tako je pisalo.
Da.
Dakle, ono kad čovjek dođe do jednog zida i kad više ne zna, kad se raspada, ne može sam da se sastavi, onda izlaze ono neminovno izlaze tako iz ljudi misli, ali neko ne zna da ih zapiše i ne zna da ih zadrži. Jednostavno prođe tako.
Ja sam imao sreću da sam pronašao taj put, a to je pisanje. Kad pričam o tim emocijama, jako puno ljudi prođu neke svoje tragedije, neke probleme. Nažalost, većina ljudi vjerovatno ode u poroke, ode u kocku, alkohol, drogu i tako dalje. Ja sam imao sreću, Božiju vjerovatno, da pronađem to pisanje i koje mi je u stvari pomoglo. Vezano za taj citat, ja sam uvjeren, kad uđem u tu neku fazu, kad imamo taj neki životni problem koji mislimo da je nerješiv, onda mi kroz tu unutrašnju stvari doživljavamo vanjski svijet. Onda mi tumačimo kroz naše unutrašnje emocionalno stanje da je u stvari cijeli svijet pred smakom. A u stvari to nije
to
tako.
Nije
to
tako.
Je samo unutrašnji odraz vanjskog svijeta.
Ali evo, nazovimo ga pakao kroz koji ste prošli i pisali o tome, djelovao je katarzično. Znači, čovjek je krenuo ka svom izlečenju, u ovom slučaju ste to krenuli vi i htjeli ste da pokažete i kažete svima, da li čitavom svim ljudima da pokažete da je u stvari to moguće i da ako naiđemo na neki problem ili nam se desi taj krš i raspad sistema našeg unutrašnjeg, da to nije kraj. Ali evo, upravo sad smo kazali da je krenuo jedan put izlečenja kroz pisanje. dakle onda se odlučujete na na taj korak.
Pa vidi, u tom trenutku ja sam jednostavno želio da sve nestane, pa da čak nestane i ja. A onda kad pogledam iz ove perspektive poslije 17 godina, dakle sve moralo tako kako je trebalo da bude.
Tako je.
Dakle, i da me neko zaustavi na pola puta tog pada ili pri dru tog pada, u stvari ne bi mi pomogao, nego bi mi odmogao. Jednostavno, nekad morate dotaknuti dno.
Apsolutno.
Da bi se odbacili ponovo gore. Ima, čak mislim da su to neki klinci na cijeloj konferenciji napravili kao neki logo. Letio sam da bi pao, pao sam da bi ponovo letio. I upravo to je bio moj život. I ono što jeste jako bitno da kažem ovdje slušalcima, i kada sam letio i kada sam padao, nikad nisam smetnuo samo jednu stvar sa uma. Nikad nisam prestao učiti.
Da, pa sve
učio. Uvijek sam učio, uvijek. Kakva god da je situacija bila u životu izazov, nikad nisam prestao učiti. I na kraju ispostavilo se da u stvari znanje najbitnije ono što imamo. Jer materijalno stanje, imanje dolazi i prolazi.
Tako je.
I na kraju to i ne nosimo sa sobom. Ono što jeste najvrednije jeste ono što nosimo u glavi.
Tako je, ono što znamo, tako što smo naučili i što smo u životu. Nekako smo skloni da uzimamo od života, a da ne dajemo. A u stvari mi kad učimo, mi dajemo i tom životu. Apsolutni kvalitet.
Mislim da je to pojenta u stvari ove knjige, a i objasnit ću. Da, pojenta je u davanju. Što više davanja. Mislim da tu kao ljudi, da sam čin davanja, jel, da nas stvarno čini sretnim, ponosnim na same sebe. Ja mislim da to nema većih blagoslova nego kad dođemo do te tačke, kad shvatimo da u stvari nije više vrijeme za uzimanje, nego što više davanje.
Prođe se određeni put, stiču se određena iskustva, dođemo do određenih saznanja, onda ih damo. Evo vi ste danas, ima School and School, zatim šta još radite osim
imamo
toga?
Imamo Spektrum Akademiju, Centar Akademije, za autizam, imamo School International, to su studijska putovanja. Dakle, u tom nekom portfoliju imamo 5 do 6 biznisa.
Tako je.
Ali ono što sam rekao, da, kad sam stvarno energičan, kad sam pun pozitivne energije, onda sam preduzetnik. Naravno, čovjek se troši, čovjek tako se je prazni. I ja upravo kroz ovo moje putovanje, kroz život i moje izazove, ja tačno znam kad sam gore, kad sam dole. Kad sam dole, onda pišem i to najviše uživam, to traži mir, spokoj i tako dalje.
Najvažnija stvar, koliko shvatam i onako generalno kad gledam na život, jeste kad čovjek osvijesti sebe i kad zaista zna ko je, šta je, koliko može, gdje mu je donja i gornja granica, i onda će biti najproduktivniji u bilo kojem segmentu života. Da li je sad to pisanje, da li je to sad poduzetništvo, apsolutno je nebitno. Evo, vaša sreća je da se pronalazite u jednom i u drugom, jer imate i širok krug ljudi oko sebe koji su isto tako vrlo kvalitetni ljudi i daju se i rade. I veliki su, pretpostavljam da su
naravno,
podrška, su
naravno.
Uvijek, porodica je naravno, tu, naravno, koja zna. I dobro je to što se kroz tu neku multidisciplinarnost čovjek iskleše u onom segmentu, moje mišljenje, da negdje iz neke izmaknute situacije iz sebe vidimo sebe. Dakle, vrlo je teško doći do toga.
Vi pogađate u stvari, u srcu svega onoga. U prvoj knjizi sam praktično tako i pisao u knjigu, a to je da sam se izmakio.
Tako
i da
je.
Sam posmatrao sebe nekog drugog, kao da sam u publici, a da taj neko koji je proživio te izazove, iskušenja, da je u stvari na pozornici. I to se zove introspekcija u stvari.
Naravno.
Kad posmatram svoje misli, što bi rekli,
U punom kapacitetu. Pa ja, introspekcija je nešto što vrlo malo ljudi je sposobno za to, ajde da kažemo, nisu se bavili time ili nisu bili dovedeni u situaciju da se time pozabave, a kada im neko koja je aspekt psihologije, ili evo ja sam filozofija pa vrlo često introspektivno prolazim kroz samu sebe i imala sam životne izazove koji me nekako tjeraju. Mislite li da baš do te introspekcije dolazimo da li i u lijepim situacijama ljudi to ne mogu uraditi? Ja ne vjerujem
ovako, možda će izgledati pregrubo za nekog, ali kaže da svi se mijenjamo iznad ponora.
Tako je.
Moje mišljenje da u stvari Boga pronađemo upravo u tim trenucima.
Tako je.
Kada tijelo praktično, ne kažem odumire, ali kad ga dovedete do granice maksimalno iscrpljenja i tijelo i psihu, da tek onda možete spoznati u stvari
tad tu milosti. Tad se dešava katarza.
Tako je, to je. Dakle, u lijepim stvarima to se ne može desiti. Ja to nisam. Ja sam to doživio, dakle, u jednom izazovu, u jednom unutrašnjem razaranju, u jednom unutrašnjem disfunkciji. Prema tome, ja sumnja da se može u lijepim stvarima to pronaći, kad kažem to nešto, upravo pronaći sebe.
Svoj
ko
bit.
Sam ja kad ostanem bez svega?
Doći
i to je
bit.
U stvari pojenta prve knjige. Dakle, ogolio sam se u prvoj krizi da kažem ljudima da ja nisam samo znači vlasnik i direktor jedne multi, znači ogromne kompanije, nego htio sam da ispričam ko sam ja u stvari kad to sve izgubim.
Tako je.
I treba da se postavimo pitanje šta je određeni čovjek kad izgubi sve.
Sve.
E, kad se čovjek razgoliti u tom smislu, onda može da kaže da li je spreman za života ili nije. Dakle, ja sam se posle firme IT Computers u stvari uputio u jedan akademski svijet, u duhovni svijet. Jer nisam želio, ne mogu garantovati da sutra opet se neće desiti neki poslovni krah. Jer neke stvari ne mogu uticati, na neke stvari ne mogu uticati. Ali na što sam mogu uticati, jesam da napravim backup u životu.
Tako je.
Da završim sve škole koje je trebalo da završi. Da napišem knjige. I uvijek mi je bilo u glavi da nikad mi se više ne desi, odnosno da ne ostanem na ledini.
Tako je.
Znači, eto, upravo to. Šta smo mi kad ostanemo bez svega?
Pa mi smo samo jedno ono dijete koje je rođeno golo i bez ičega, samo u odraslom obliku. Jel?
Ja mislim da čovjek koji ostane bez svega, a nema u pozadnju backup u škole i tako dalje, ili neke kompetencije, neke zanate, tako, neku specijalnost, ja mislim da se njemu sruši svijet.
Pa sigurno. Jer nema izlaza.
Jer to je čovjek koji je izgubljen stvari.
To je potpuno tako. Znači, bio je polo čovjek, pola bog 14. pa je 20. je bila drugi dio knjige Tajna svega, koji se nastavio na priču od ove. Onda smo imali treću knjigu Ja narcis, i to je vaša, u stvari, doktorska disertacija. Tako to je vrlo zanimljiv podatak, da je doktorska disertacija postala u stvari čitljivo štivo. Što jeste poenta doktorskih disertacija. One i trebaju da budu upravo to, da bismo mi crpili iz njih određena znanja, jer čovjek dok dođe do doktorske disertacije mora puno toga naučiti.
Također i druga knjiga iz magistarskog rada. Jedan od uslova kada sam upisao magistarski i doktorski jeste da ja biram temu, a ne profesor. Jer ta knjiga Ja narcis je proizašla iz doktorskog rada, a u stvari htio sam da odgovori ko sam ja u stvari, šta je se to dešavalo u meni da sam ja iz jednog problema, jednog izazova, jedne bezizlazne situacije, koje su to psihičke sile koje su meni u stvari pomogle da se ja ponovo podignem.
Da, upravo ste govorili u svojoj trećoj knjizi, sad ću govoriti o njoj, Ja narcis, ona mi je doktorska disertacija, i tu istražujete taj fenomen koji determinira, odnosno određuje proces te samoaktualizacije. Tako. Koliko ste zadovoljni samoaktualizacijom i samoodređenjem u ovom trenutku?
Iskreno, to je jedna ideja, maslovljava ideja, za koju sam se vezao vjerovatno prije 23 godina i ja duboko vjerujem u nju i praktično kroz svaku moju knjigu je proučena ta teorija. Dakle, sama aktualizacija je kada čovjek ostvari sve što je mogao ostvariti u životu. Dakle, čovjek samo aktualiziran je onaj koji radi ono što želi, gdje želi, kad želi i s kim želi. Dakle, to su ljudi koji u stvari više ne živi radi sebe nego radi drugih. Sama aktualizacija nije kraj, ona nije uspjeh, ona nije vrh piramide.
Ona nije, naravno.
Nego ona nam pomaže u stvari da se odmaknemo od sebe i da ono što smo malo prije rekli, da posvetimo životu davanju, a ne uzimanju.
Tako je, i to je put.
Tako
znači,
je.
To je jednostavno put.
To je putanja. Dakle, jako je bitno da ljudi shvate da postoji mjera na osnovu koji se ljudi mogu izmjeriti.
Tako je.
Da li je čovjek prosječan, da li je čovjek neuspješan i da li je čovjek uspješan.
Doćemo do toga. Naravno. Sad ćemo doći do toga. Znači, evo ga, prošli smo kroz i ove tri i sad dolazimo do ove četvrte knjige koju ćemo zaista posvetiti najviše pažnje jer njena promocija je 3. aprila u Bosanskom kulturnom centru.
U 18
sati. Dakle, i to ćemo na kraju još jednom ponoviti. Ali evo, knjiga se zove Što ne razumijemo, to lomimo. Počeli se pisati još 2020. Znači 6 godina je trajao put da knjiga ugleda svjetlo dana i da dođe možda do svog nekog da svoje neke kruga, nekoga se zatvori krug, da ona može izaći u javnost. Zašto ste potencirali baš prosječnost? U toj knjizi se potencira prosječnost. Zašto prosječnost i zašto ona u vašem sveukupnom opusu igra veoma važnu ulogu.
Evo, sad ću objasniti. Jedan korak samo nazad, ako nije problem.
Nikako.
Dakle, ovaj serijal od 4 knjige. I ja sam uvjeren da u stvari većina ljudi misli da sam ja napisao samo jednu knjigu. A ovo je 4. knjiga. Nazvana je Put kroz čovjeka. I ima svojevrstan cilj, odnosno cilj je putovanje vođeno jednim pitanjem. Naime, cijeli život trčimo i tragamo za uspjehom, za srećom, za smislom. Ali iskreno ne zastanemo i ne pitamo šta znači biti čovjek. Ja znam da je ovo filozofsko, ali mene nešto što proganja. Dakle, ova 4. knjiga Što ne razumijemo, to lomimo, u stvari daje odgovor zašto ne možemo da pronađemo sreću, zašto ne možemo da pronađemo smisao. I ova knjiga je proistekla, ja imam jedan talent, to je posmatranje, inače sam vizualni tip, ali volim da posmatram i da analiziram. I kako je krenula knjiga, e ovako. Tokom svog, cijelog svog života ja sam posmatrao i živio naravno sa velikim brojem ljudi. Imao sam veliki broj idola i ideala još kao mali sa 6-7 godina. Među vršnjacima, starijom generacijom, među onim koji su u tom trenutku obećavali nevjerovatno. Dakle, ja sam u njima vidio svjetlost, vidio sam, želio sam da budem kao oni. To su ljudi koji su imali sve. Talent, energiju, inteligenciju, šarm. Pa ipak, danas kad pogledam njihove živote, vidim jako puno neuspješnih priča.
Da, to je apsurd našeg
života. To mi je, to jednostavno to me pitanje obuzelo. Pitao sam se zašto nisu ostvarili svoje potencijale. Šta se desilo s tim ljudima? Kako su od jednog potencijala postali prosjek? Kako i koji ih je slomio? Pričam o generaciji do 10. godine. Dakle, tu sam identifikovao jedan problem da u stvari najveći broj ljudi je slomljeno poslije 10 godina. Dakle, da li je to ta naša energija, potencijal dječje doba da prštimo?
Da pršti, da.
Da li tu dolazi srednja škola i tako dalje. Ali Ono što jeste bitno, da sam vidio potpuno isti obrazac u novoj generaciji. Današnje djeca imaju sve. Informacije, mogućnost, nevjerovatno veliku slobodu i ljubav. Pa ipak, paradoksalno, sve su praznija djeca.
Hajde sad da postavimo tu tezu ovako. Dakle, do neke 10. godine, evo, ako se referiramo na taj podatak koji ste kazali, mi smo djeca i mi smo ona tabula rasa, mi smo onaj prazni dio.
Ne kažem mi smo prazni, u stvari mi.
Mi, da. To, i to je taj dio. Gdje, i onda počinjemo da dobijamo informacije vanjske, kupimo ih iz porodica, kupimo ih iz škole, kupimo ih iz socijalnog okruženja u kojem rastemo i onda to okruženje u principu, evo s obzirom da sam sociologinja pa znam da je 60% utjecaja na formiranje čovjeka socijalno okruženje generalno
život.
Sredina u kojoj odrasta da. I onda se postavlja pitanje da li su to naši mentaliteti takvi da mi ljude, odnosno djecu, odnosno nasle zaustavljamo u nekom našem u onom trenutku kad treba napravimo onaj skok prema sebi da dohvatimo sebe najboljeg, da li taj naš mentalitet nas samo sasjeće, odnosno on je pretvoren u sistem. Naš mentalitet je danas naš sistem. Nažalost, to ne bi trebalo biti tako. Mi bismo sistem koji nam određuje život trebali imati na jedan način, a mentalitet na drugi. Međutim, nama se dešava to da smo mentalitetom srezani i ostavljeni u tom nedovršenom stanju. Evo da kažem, nismo ispunili svoj puni potencijal. Mnogo je takvih ljudi, ja ću složiti.
Sva ta pitanja su upravo u ovoj knjizi i jednostavno nije mi dalo mira dok nisam dao odgovore. Dakle, ja tačno znam šta je problem. Dakle, kad se čovjek propituje o tim pitanjima, zašto je neko postao prosječan, ne može da se ne postavi jedno ključno pitanje. Ko proizvodi uspješnu djecu? Ko proizvodi prosječnu djecu i ko proizvodi neuspješnu djecu. Dakle, to je bila osnova, odnosno startna i početna tačka odakle sam krenuo da istražujem dakle, u ovoj knjizi. Dakle, postoji tu tri izvora prosječnosti. Nažalost, kad god sam radio istraživanje, imamo jednu ilustraciju koja pokazuje tri broja. 17, 70 i 13. I obično pitan roditelje u koju grupu mislite da će vaše dijete da pripadne. 17% je uspješnih ljudi. Uh-huh. Dakle, od 100% ljudi na ovom svijetu, samo 17% djece će biti u nekoj fazi rasta. 70% djece će biti prosječno i 13% će biti neuspješno. Što će da kaže, generalno, 83% djece će biti prosječno.
Da.
I to je jedan fenomen. I upravo kad pokažem ilustraciju roditeljima, nevjerovatno ta gestikulacija, govor tijela, dakle, njihovo gledanje tih brojeva i uvijek se vrati na tih 17%. Međutim, nažalost, slučaj je totalno nešto drugo. Većina djece će biti prosječna.
Tako je.
I kad sam istraživao šta su ti glavni uzroci, došao sam do tri ključna ta uzroka, odnosno izvora. Generacijsko nasljeđe.
Tako je.
Broj dva, pogrešno roditeljstvo i društvo.
Jeste. Potpuno se slažem s tim, znači u društvu i opet ja to sve vežem za taj neki mentalitetni ciklus da nam sve to determinira, taj mentalitet, jer smo mi mentalitetno u zadnjih 30 godina otišli nazad, nekoliko koraka nazad, umjesto da smo razvijali se prema naprijed.
Izvinjavam se, Mercina, ja sam također u knjizi pustio jedno istraživanje. Šta je se desilo od 50. do 2025. godine? Mi smo imali tri generacije koje su jednostavno mijenjali taj roditeljski stil. Dakle, kad kaže roditeljski stil, ja sam recimo odrastao u porodici, autoritarnoj porodici. I većina moje generacije odrasla u toj porodici. Dakle, otac je autoritet i on kad kaže, to je to. Onda smo taj generacija je trajala do nekih 90. godina, poslije 90. i iza 2000. do 2010. godine došla je generacija koja je odlučila, ja ne želim više da vaspitam svoju djecu kako su mene vaspitali, da budem autoritet, da budem prijetnja, da se im strah i tako dalje i tako dalje. I onda si pomirala tu granicu prema slobodi, prema puštanju djeci i tako dalje. Da bi dobili posljednju generaciju, koja je generacija konfuzije, djeca koja imaju svu slobodu ovog svijeta, nikakve odgovornosti. I tu se krije u stvari ta zamka prosječnosti.
Da, ali možemo li to i vezati zato da i ti roditelji koji su evo u datom trenutku odlučili ili im je tako sistem nametnuo nakon rata, evo reći ćemo nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu od 95. pošto ste kazali taj, mi u tom periodu imamo nekoliko izgubljenih generacija. Evo i mi spadamo u tu generaciju. I ja faktički u izgubljene generacije koje su se morale jeli naknadno školovati nakon završetka rata, bar sam ja tako krenula na fakultet, pa je rat, pa prekinula fakultet, pa nastavila i onda smo nekako došli u situaciju da smo imali roditelje, da su roditelji postajali ljudi koji nisu baš imali možda priliku u tom ratnom periodu pa i postratnom da završe čak ni srednju školu. I zašto mislim da su djeca konfuzna? Zato što su u nekom trenutku i oni shvatili da nadilaze svoje roditelje. A uvijek, bez obzira u kakvom mi društvu živimo, gledat ćemo u roditelja kao u neki pattern ponašanja kako god. Bar ćemo tražiti ono naravno ljubav i sve ono što djetetu treba i gledaš u roditelja, ako njega vidiš izgubljenog, mislim da se dešava konfuzija tom djetetu kroz njegovo odrastanje.
Najopasnija stvar ovog procesa jeste sve se dešava nesvjesno.
Tako je.
Dakle, svaki roditelj iz iznimke želi da mu dijete bude uspješno.
Tako je.
I to sam se uvjerio stvarno bezbroj puta na roditeljskim sastancima gdje sam pitao roditelje ko želi da mu dijete bude uspješno. Naravno, svi bi podigli ruke. Bez obzira na materijalno stanje, na status, na zanimanje, na obrazovanje, svaki roditelj podjednako želi da mu dijete bude uspješan u životu. Dakle, želi da ima dobro auto, lijep stan, da putuje svijetom, da ima lijep posao. Međutim, nažalost, to nije tako.
Dobro, Nihade, je li to definicija uspjeha, dobro auto i sve ostalo? Evo, malo prije smo na početku razgovora smo rekli da materijalno bude i prođe. Da li ljudi, kad ih pitate da li im djeca kad iskazu u stvari želju da im djeca žele da im djeca budu uspješna, da li tu stavljaju na prvo mjesto znanje?
E, odlično. Merci. Mi živimo u gradu koji je preduzetnički. I mi svaki dan gledamo vjerovatno možda i najskuplja auta u Bosni i Hercegovini, možda tu. Ako se kupuju, najskuplja auta dolazi, tako znači je tu. Vjerovali ili ne, čak i oni koji voze skupo auto, velika mogućnost da su to prosječni ljudi. Tako. Zašto? Zato što našu putanju prema uspjehu diktira dvije stvari. Da li smo usmjereni prema svrsi ili prestižu? Kogod je posvjetio svoj život prestižu, da pokaže svoj uspjeh u stvari kroz auta, on je samo prosječan čovjek.
Tako je.
Dakle, mi pričamo o nivou svijesti, mi ne pričamo o materijalnom bogatstvu. Ja u knjizi ne pričam o sreći i o materijalnom bogatstvu, prihodima i tako dalje. Ja pričam o nivou svijesti.
Tako je.
Dakle, sretan čovjek, ajde da prvo demistificiramo tu sreću.
Sreću, tako je. Upravo sam htjela to da kažem.
Za mene lično, znači imam 53 godine, prošao sam u životu sve što je se moglo. I bio sam i gore i dole, znači svugdje sam bio. Sreća je za mene jedan konstrukt koji je... Sreća ne može biti konstantna.
Naravno. Imamo amplitudu, emocija u sebi. Tako je.
Dakle, sreća naravno može biti kad se kupi auto, ali ona traji 2 do 3 mjeseca. Dakle, sreća je nešto što traji kratko. Nama treba unutrašnje zadovoljstvo. Unutrašnje zadovoljstvo i ta interna motivacija je nešto što je najjače. A to je da radite, a da ne morate na kraju da zaradite, nego da ima neki smisao, da imate neku svrhu. Pa ako već pričamo o prosječnosti, ako pričamo na uspjehu i ako pričamo o uspjehu, dakle, koja je razlika između ove tri vrste ljudi? Po Maslowovoj teoriji potreba, prvi nivo je, su potrebe zadovoljavanja fizioloških potreba, to je i sigurnosti, dakle, da jedemo, reproduciramo se i tako dalje. Ljudi koji su zarobljeni u tom nivou, to su neuspješni ljudi. To nije moja definicija, to je definicija da. Koja je izvančna. Druga grupa potreba je grupa stabilnosti. Dakle, pričamo o 70% ljudi koji žive tu vrstu života. A to je da rade od 8 do 4, odlaze kući, jedu, gledaju serije, filmove, svaki dan je kopija,
svaki dan isti.
Copy paste, znači, prethodnog dana. Godina, naredna godina je znači, kopija prethodne godine i tako se život proživljava. I to nije u stvari življenje, to je čisto ono životarine. Dakle, i treća grupa je grupa potreba rasta. To su ljudi koji nisu usmjereni da imaju više, nego da razumiju više, da osjećaju dublje. Dakle, to je razlika. Dakle, razlika između uspješnog čovjeka ili koji je u rastu i prosječnog čovjeka. Prosječan čovjek radi isključivo radi sebe i svoje porodice. Njega ne interesuje čovječanstvo, njega ne interesuje društvo. Dakle, ja zaradim svoj plat, odnesem kući, mi živimo tamo na vi. I to je ta prosječnost.
A jesu li to svjesni izbori ili su to nametnuti?
Generacijsko nasljeđe. Da. Upravo to, generacijsko nasljeđe, zato što su naši preci nosili to i prenosila. Dakle, generacijsko nasljeđe ne prenosi potencijale, nego domete.
Tako je, ali ima još jedna stvar. Evo, imamo generacijsko nasljeđe i da ga osvijestimo i osvijestit ćemo ga, neko hoće, neko neće, ali evo oni koji ga osvijesti, mi imamo društveni sistem takav koji možda nekim ljudima ne da, ne omogućava, ne dopušta, naprosto da idu dalje, nego ostanu zarobljeni.
Mi smo tako društvo.
Tako je, mi smo tako društvo.
Mi smo tako društvo.
Mi ne radimo tu pozitivnu selekciju da kažemo, hajmo nagraditi izvrsnosti i gurati tu izvrsnost,
odlično.
Nego ćemo tu izvrsnost gledati da je vratimo na prosječnost, jer za Boga narušit ćemo društveni sistem.
Mi smo jedan dan sjedli, ja i sin, bili smo u New Yorku i u Central Parku i sjedli smo i gledali sam te zgrade oko sebe. I shvatio sam da taj New York, ono, da ta djeca iz New Yorka, oni nisu vanzemaljci. Da su naša djeca čak možda veći potencijali nego što su Amerikanci. Razlika između jedne takve zemlje ili iz Švajcarske ili Njemačke, što oni prosječnost, dakle, prebacuju izvrsnost. Mi smo možda među rijetkim državama gdje izvrsnu djecu pretvaramo u prosječnost. Zašto? Zato što imamo prosječne škole. Moramo priznati.
Tako, sistem obrazovanja nam je nula.
Dakle, država koja ušte nema tu neki
nema strategiju nikakvu.
Čak, moramo prihvatiti jednu stvar. Naša država se plaši izvrsnih ljudi.
Bravo. Moja kćerka je u Americi. Moja kćerka je u Americi završila fakultet, magistrirala i radi. I ona je došla da spoznaje prosječnosti Amerikanaca. Evo, ne moramo sad generalizirati, ali evo u okruženju u kojem radi. Banalan primjer. Došla je u department u kojem radi i sad je to podijeljeno po nekim ocijecima. I ona je u datom trenutku shvatila da ljudi oko nje znaju raditi samo ono gdje su oni smješteni, one njihove boksove. Da. Ona je u roku od mjesec dana sagledala sve to i onda kad je otišla da razgovara za povećanje plati ili nečega, pokazala je da zna raditi sve. I onda su ljudi koji su imali 30 godina radili tu rekao, pa kako ti to sve znaš? I kažu, meni je to toliko bilo smiješno, ja sam samo rekla, pa valjda zato što sam ja sa Balkana i što sam eventualno...
Zato sam uvjeren da mi tako imamo izvrsnu djecu koju pretvaramo u prosječne ljude. To je se meni također desilo u američkoj kompaniji za, ne znam, 10-15 dana. Vidio sam ljudi pravi kardinalne greške 2-3 godine,
tako
znači
je.
Za 15 dana sam došao od šefu i rekao, šefe,
ovo ne
da
ide
ne ovako. Gubimo vrijeme. Znači, čovjek je me isto tako gledao začuđen, ono, kako znaš, pa jednostavno dolazim iz jednog sistema gdje sam naučen, znači ja sam samostalno to učio. Jednostavno, da imamo širinu,
širinu
i da možemo puno bolje sagledati i naša djeca su jako inteligentna, jako sposobna, ali nažalost taj život, okruženje, mediji, socijalni mediji, prezauzeti roditelji i tako dalje. Druga, također mi pričamo o jednoj kulturi, mentalitetu i pričamo o jednom sistemu političkom koji stvarno otežava ovoj djeci da vide svrhu, da vide neki smisao i da se pronađu u tome.
Tako, jer sve banaliziramo. Mi smo došli do banalizacije samih sebe i to je tako. E sada se, kad vratimo na ovu knjigu, to će biti jako zanimljiva promocija i tu će se vjerovatno otvoriti mnoga i pitanja i odgovori i knjiga daje odgovore na to. Da li je moguće, hajde prvo kažem, je li važnije biti sretan ili uspješan? Dakle, ili ćemo nekako sebe zaokružiti, vjerujem, miksanjem tog dvoga, ali to je stvarno umijeće življenja. Mislim da umijeće življenja biti uspješan i sretan u isto vrijeme.
To je ideal.
To je ideal.
To je kao Platonova idealna država, znači nikad nije se uspjela napraviti. Dakle, prvo ne vjerujem ja, u koncept sreće vjerujem,
da,
ali, ne zamaram se s njom zato što je ona tako kratkoročna, tako rijetka da jednostavno ne razmišljam o nju. Kad pričamo o uspjehu, ja uspješno doživljavam da imam ogromne zgrade, da imam znači najskuplja auta, apsolutno ne gledam. Ja pričam o uspjehu unutrašnjem, znači zadovoljstvo i ono što smo mi uradili. I po meni, bilo je pitanje što znači biti čovjek. I to je jako teško pitanje. Za mene biti čovjek znači tri stvari. A to je konstantno rasti, kad kažem rasti, ne u visinu, nego unutrašnju dubinu, visinu, širinu i tako dalje. Broj dva, stvarati vrijednosti.
Tako je.
Ali ne samo za sebe, nego za društvo. I broj tri, ostaviti trag iza sebe.
Da, to je vrlo važno.
Dakle, ono što smo, odnosno što ste vi odmah na početku pomenuli, jako bitno. Razlika između prosječnog i uspješnog čovjeka je u davanju.
Tako je.
Znači, ne samo za mene i moju porodicu, nego da svoj život posvetim. Dakle, ako imam 53 godine, ako sam stekao što sam stekao, sad je vrijeme da dam sve što sam pozajmio, što sam uzio i što sam na neki način od ovog društva dobio.
Da, što bi rekla pjesma, naše je samo onoliko koliko damo, je li?
Tako je. I mislim da je tu sreća. Ako već pričamo o sreći,
to je sreća. Tako je, jeste, to čovjeka ispuni. Evo neka, knjiga je, koliko vidim, kompleksna, ali interesantna. Dat ćemo odgovore na promociji. Imate li neku poruku za kraj?
Budite u petak 3. aprila u 18 sati, ne obećavam, ali mislim stvarno da će biti nešto sasvim drugačije nego što je do sad u Gračanci bilo.
Dakle, petak, 3. april u 18 sati, velika sala Bosanskog kulturnog
tako
centra,
je.
Promocija knjige, sve što ne razumijemo, to lomimo.
Dakle.
To lomimo, da ne lomimo.
Da ne bi lomili više, dojste i poslušajte.
Poštovani slušateljke i slušatelji, evo, razgovarali smo o knjizi Što ne razumijemo, to lomimo. Promocija je 3. aprila. Vidimo se u Bosanskom kulturnom centru i nastavljamo ovu lijepu priču. Nihade, hvala još jednom.
Hvala vam. Kulturna scena.